Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde, a piques. Estamos xa de celebrar a xornada do 8M, a unhas horas de celebrar o Día Internacional da Muller. Son moitos os actos programados ao longo e ancho da provincia de Lugo, tanto por institucións públicas como por colectivos privados, para lembrar esta importante data e todo o seu significado. Aquí na COPE falamos nas últimas horas con xente do rural, xente do mundo urbano, e falando de Lugo Capital, a plataforma feminista convoca para mañá unha manifestación que partirá ás 8 da tarde mediante do edificio da Xunta aquí na Cidade das Murallas. E antes de continuar con outros asuntos, recibe un saúdo de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo. Imos coa información de servizo. Comezamos polo tráfico. E achegámonos, como sempre, a DXT, a Dirección Xeral de Tráfico, para ver como está o estado das estradas da nosa provincia. Que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes, que tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo. No van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, le recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
E despois de achegarnos a DXT, imos a ver como está o tempo da man dos nosos compañeros de Meteo Galicia. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boas. Nas próximas horas, na provincia de Lugo, seguiremos con chuvias que por momentos poderán ter intensidade moderada, moito máis probables cuanto máis ao sur da provincia nos encontremos, máis ocasionais e máis débiles na zona norte, zona da Mariña, zona de Torrachá. Osas temperaturas, co paso da fronte, irán en descenso, quedando xa valores frescos a últimas horas do día, e coa cota de neves a últimas horas tamén en torno aos 1000 metros. Os ventos de compoñente sur moderados.
Pois pues así, están os ceos para as vindeiras horas aquí na provincia de Lugo. A continuación, un par de consellos e achegámonos para falar tamén de asuntos relacionados co tempo. O Concello de Porto Marín, sigues aquí en COPE Lugo.
Hoy vamos a hacer un concurso para EICE. Si sabes qué coche se relaciona con este claxon, te regalo una hamburguesa. Escucha. Quizás un Chevrolet de 1947. Que va, es mi hijo tocando el chalumó. Sí, como un clarinete.
¿Es este?
Claro, los coches son otra cosa. Hay que dejárselo a los profesionales como los de EICE. ¿Precisas coche? ¿Necesitas cambiar? ¿Utilitarios a muy bajo costo? Solo con el límite que marca el test riguroso que se hace a todos los vehículos, el de Iglesias. Porque barato sí, pero el límite lo pone la calidad. Por menos no pasamos en EICE. También hay vehículos de alta gama que a través de EICE cualquiera puede alcanzar. Y para financiar, te ponemos cero problemas. Tú decides. EICE a Campiña Lugo. EICE en coches es lo mejor que te encuentres.
En Key Bucáticos hemos renovado nuestras instalaciones para dar un mejor servicio al cliente. Por ello te invitamos a ver nuestra nueva exposición con las últimas novedades en sofás, dormitorios, comedores, colchones, mueble auxiliar y todo tipo de complementos para tu hogar, con diseños exclusivos y con la calidad que siempre te garantiza Key Bucáticos, en Carretera Vieja Sarria Monforte, en Maceda. Y solo durante este mes de marzo, aprovéchate de sus descuentos especiales por renovación de instalaciones. Key Bucáticos, siempre innovando. Notarás la diferencia.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Yeah.
Seguimos aquí en Cope Lugo, e xa que falábamos do tempo para estes días, estamos a piques de comezar a primavera. Imos a chegarnos a continuación ata o concello de Portomarín, porque viamos que, segundo os últimos datos, o embalse de Belesar está máis ou menos en torno ao 95% da súa capacidade. Para falar conosco, temos o alcalde Pablo Rivas. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal? Bo día.
Bueno, pois estamos aí xa, como dicíamos, a piques de chegar a primavera, despois de pasar, bueno, este dous invernos últimos con preocupación pois por ese nivel do embalse, por temas relativos á seca. Bueno, xa víamos que este ano quizás a situación era algo mellor que a do pasado ano. Pois, como está a situación a día de hoxe, a día 7 de marzo de 2024?
Pois, en canto ao embalse se refire, pois a está case na súa máxima capacidade, non? Entendo que en torno ao 95%. E a verdade, cauga a caída este inverno, que foi moita, pois a situación non pode ser outra, claro.
Como valoramos, bueno, a diferenza, como dicíamos, deste inverno con respecto, bueno, quizáis a outros anos anteriores onde a situación non foi tan halagüeña, por decirlo de alguna maneira?
Sí, quizáis que sí, polo menos non desta forma pois tan continuada e tan rápida. A verdade é que vimos medrar o caudal do embalse de Belesar aquí en Porto Marín, pois eso, nun plazo de 15 días pois pasou de estar, non sei, quizás no 50-60% a estar na súa plena capacidade. A verdade foi un cambio brusco e rápido, pero bueno, agora o ano é moi largo e bueno, entendo que hai que facer almacenamento desa auga pois para aproveitar ao máximo.
Bueno, falando da situación concreta do pobo da vila de Portomarín, bueno, digamos que o tema da relación de Portomarín coa auga e co embalse sempre un pouco dicotómica, porque é importante que o embalse funcione ben, que estea na súa capacidade, pero tamén é certo que, bueno, a nivel turístico, cando o nivel está baixo, pois permítenos ver pois ese bello Portomarín. Non sei como se vive isto entre os veciños e tamén dentro do propio concello.
Pois o embalse pois ofrécenos esas dúas posibilidades, como ti ben dis, cando está abaixo, pois é certo que ten un atractivo turístico máis hacia épocas estivais, pero quizás repercuta moito máis para Porto Marín e no sector turismo que este a súa plena capacidade e poder desenrolar nel pois actividades náuticas, motoacuáticas, de vela, de piragüismo, como si se están facendo. Hoxe mesmo acabo de cruzar a ponte de Rafael Guariña, pois quedaba o río pois cheo de deportistas, piragüistas, que están practicando a súa actividade ali. É verdad que dá moita vida tamén ao povo eso, por todo o turismo, a xente que, bueno, que fai un reclamo esa actividade para que escollan Porto Marín como lugar para desenvolvela.
Unha última, xa que falamos de turismo, estamos comezando este mes de marzo, a finais días fortes, como os da Semana Santa. Un pouquiño cal é a previsión para eses días dos últimos do mes?
Pois a previsión é moi boa, levamos agora uns días con bastantes visitantes. Iso é causado tamén por esta tregua que nos fixo agora esas chuvias, non? Que tivemos semanas atrás, e tamén pois pola Semana Santa, que este ano pois cae un pouco baixa, que é un pouco a que marca, non, a nivel turístico, ese pistolitazo de salida. Sí. que este ano, como cae un pouco baixa, xa estamos vendo esa, bueno, esa afluencia de xente, tanto señor de visitantes, peregrinos e demais.
Pois que vaya ben no turístico, que vaya tamén no ambiental, como dicíamos, que tamén é importante compaxinar esas dúas cuestións. Falábamos co alcalde de Portomarín, con Pablo Rivas. Gracias por atendernos, seguimos falando en próximas ocasións.
Claro, claro que sí, gracias a vos.
Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas apertura dos stands e ao longo do fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sarri Auto, servicio oficial Citroën. Polígono San Vicente de Betote, sin número Sarria. Como siempre, hacemos el mantenimiento de tu coche.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos hablando de asuntos de actualidad. Ya os comentábamos, ao comezo estamos a piques da celebración e da reivindicación, porque non dicilo así, do 8M, do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e dende o Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, a concelleira Maite Ferreiro, fixo unha crítica ao Partido Popular. Afirma que os populares só lembran os dereitos das mulleres en días como o de mañá e que o resto do ano recortan dereitos onde gobernan, sobre todo, coa extrema dereita. Escoitamos a Maite Ferreiro.
O Partido Popular só lembra as desigualdades en dúas datas ao ano, o 8 de marzo e o 25 de novembro. O resto dos 363 días ao ano recortan dereitos onde gobernan da man da extrema dereita, que mesmo negan a violencia machista e as desigualdades salariais, dando pasos atrás en dereitos conseguidos, desmantelando os servizos públicos, a sanidade, a educación, dependencia, que leva as mulleres a cargar coa responsabilidade dos cuidados tanto das crianzas como das persoas dependentes. Por outro lado, está o movimento feminista que neste 8 de marzo mobilízase contra a precariedade e a desigualdade que desde o inicio da nosa vida laboral ata a xubilación padecemos sen causas obxectivas baseadas no traballo que desenvolvemos, senón polo feito de ser muller.
Maite Ferreiro tamén se achegaba esta mañá na súa calidade de concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua ao Museo Interactivo da Historia de Lugo, o MIL, onde se están a celebrar actividades de animación á lectura organizadas pola súa área e dirixidas a nenos e nenas da cidade. Escoitamos de novo a Maite Ferreiro.
Cada ano, máis de 800 nenos e nenas disfrutan das actividades de animación á lectura organizadas desde a Biblioteca Municipal Isidro Novo, esgotando sempre as entradas disponibles. Desde a Área de Cultura creemos que estas actividades achegan ás nosas crianzas á biblioteca e ao mundo da lectura e dos contos, prestando especial atención ao fomento da igualdade. Estas actividades, que se adaptan ás distintas edades das nenas e nenos, con edades desde o primeiro ano hasta os 12, de xeito totalmente gratuito para as familias, que aproveitan para coñecer o MIL, a súa singularidade e as súas exposicións.
Pois aí, algunhas cuestións importantes aquí en Lugo Capital. Imos ir agora ata a comarca da Terra Chá, en concreto ata Muimenta. Antes, un par de consellos.
Que bo estás, Guitiriz.
Boca 4 de marzo, décima edición do concurso de tapas que organiza a Asociación de Hostalería de Guitiriz de Bares en colaboración co Concello de Guitiriz. Participan 8 locais: A Capela, Balneario de Guitiriz, Soa, Xoldra, Casa Nistal, O Correo, Paz Zeus e La Casilla. Sortearánse 1.200 euros en premios entre as persoas que teñan o selo de todos os locais. Ademais, este ano o certame ten carácter solidario, xa que parte do recadado será doado á Asociación Lume. Xa sabes, do luns 4 o domingo 10, en horario de 8 da tarde a 11 da noite, ven probar as mellores tapas.
Que bo estás, Guitiriz.
O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, o Concello de Outeiro de Rei convídate á presentación do vídeo As que tanto nos dan, Concello de Outeiro de Rei, e a posterior charla coloquio. O venres 8 de marzo ás 17 horas na Casa da Cultura de Outeiro de Rei. Agardámoste. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Lugo, seguimos con asuntos de actualidad e imos a chegarnos a continuación a Tamuimenta, e que a Moexmo está preparando oficialmente pois todo o papeleo para que sexa declarada esta festa, este evento, festa de interese turístico de Galicia por parte da Xunta de Galicia. Para falar conosco temos o xerente da Moexmo, a José Manuel Rus. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa.
Bueno, como está toda esta tramitación e, bueno, tamén o porqué? Por que a Moexmo quere ser unha festa de interese turístico a nivel galego?
Bueno, pues empezando, cando empecé a tramitar o tema do facer a memoria do Premio Areza, pues claro, dime conta, que moitas veces, claro, estás na boraxe todos os anos co mesmo, pero si nos damos conta máis, sobre todo o tema de que potenciamos moito a artesanía e inclusive dentro do que é o concurso de Gando hai uns traballos moi específicos que se manteñen no tempo, que son moi artesáns, tanto de endadoma do gando como é o propio pelado, non? Entón, bueno, pois en valer o decreto que hai agora de festas de interés turístico, porque, claro, como se modificara desde que solicitamos o da festa de Cilloa, e, bueno, pois, cumplimos todos os requisitos, ou consideramos, mellor dito, que cumplimos os requisitos, e por que non intentalo. O motivo é un respaldo máis a esta celebración.
No.
Mayor especificación.
Non sei se é moi complicado todo o papeleo, toda a tramitación que hai que facer, ou, bueno, levadeira, despois de xa ter feito pois ese traballo para o Premio Areza, do que falaremos tamén nos 20 minutos, pero, bueno, como é todo ese traballo escuro que a veces non se ve dende un colectivo, dende unha asociación, que a veces todo ese traballo, pois, hai que, bueno, hai que reivindicarlo tamén de alguma maneira, non?
Sí, eso creo que, por exemplo, o Premio Areza foi un respaldo a ese traballo en silencio que se fai durante todo o ano, non? E un pouco ahora o expediente de interés que turístico un pouco organizar ideas e esquematizalas. Bueno, falla un ambiente, tamén nos vale para facer un resume de todos estos 40 anos de historia un poquinho máis amplio que o presentado o Premio Areza.
Bueno, falábamos do Premio Areza. Se algún ointe está despistado, pois xa falábamos durante estas últimas semanas, pois cando sabíamos da concesión do premio a Moexmo de Moimenta, e tamén xustamente a semana pasada, ou pasado venres, pois xa se facía oficialmente esa entrega. Bueno, supoño que satisfeitos toda a xente que forma parte da Moexmo, e tamén, por que non decilo, toda a xente de Moimenta que apoia esta celebración, esta cita todos os anos. Bueno, eu tamén vou tirar un pouco para casa, tamén aquí en COPE Lugo moi contento, porque é unha cita coa que nós tamén cumplimos todos os anos, e dende logo tamén un orgullo pois para Moimenta, para a nosa emisora, e en conxunto para toda a Terra Chá e para todo o mundo agrario aquí de Galicia, porque non dicilo pois que se entregue ese Premio Areza pois a un evento tan consolidado como é Moexmo. Supoño que contentos en todos os eidos, non?
Sí, bueno, en xeral, eu creo que a todo o mundo, sobre todo, ao principio o mellor, os primeiros días que sopa, moita xente que escribase un pouco como que é eso, ¿no? Pero un pouco, unha vez que non é só o valor económico do premio, que tamén é, pero é sobre todo o prestixio deste premio, non? E sobre todo, cando iban pasando as semanas e se iban acercando o día da entrega de premio, o pasado 1º de maio, aí xente estaba inmensamente feliz, e estes días que andiven repartindo os cartéis polo povo, para data xente dicindo, pero isto é moito máis importante do que eu pensaba.
Sí.
Que moitas veces hai xente que non se dá conta hasta que ve realmente o que é, non? A verdade, tivemos, que decir, foi a primeira vez que nos presentamos, moi contentos, non?
Xa a última, Rus, tamén a cuestión da que falaremos amplamente durante as vindeiras semanas, temos que falar da nova cita da Moexmo, que temos os días 5, 6 e 7 de abril, 40 edición, nada máis e nada menos, bueno, sin desvelar moito, pero como están estes preparativos para esa gran cita que temos nun mes?
Pois aproveito para pa lembrar sobre todo a xente que queira acudir cogando ao concurso da Moexmo, que ten que apuntarse xa nestos días, porque, bueno, hai que facer as pruebas sanitarias e demais. Seguimos co proceso aberto para reserva de stands e de maquinaria, e, bueno, estamos un pouco completando o programa. Vai ter unha línea continuista, e de feito xa noite temos reunión dos organizadores, non? Pero, bueno, básicamente a línea vai ser un poquinho continuista coa que temos dende que volvemos do COVID.
Pois pendentes que estaremos do que se trate nesa reunión desta noite, que seguramente que durante as vindeiras semanas iremos desvelando todos os contidos desa 40 edición da Moexmo de Moimenta. José Manuel Rus, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE, e como xa dicimos sempre que falamos, pois seguiremos conversando en mil ocasións.
Moitas gracias.